Jak se starat o domácí mazlíčky v horkém počasí, jak s nimi cestovat na dovolenou? Škodí třeba psům slaná mořská voda? I na to se budu ptát našeho hosta, kterým je veterinář Alexandr Skácel. Vítám vás tady, pěkný večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Jenom na úvod velmi stručně, v čem chovatelé třeba psů nejčastěji chybují, co se týče horkého počasí a svého přístupu k psovi?
No jsou to ty zpropadené auta nebo prostě cestovní prostředky. No auta samozřejmě. Já věřím tomu, že naprosta většina lidí, který to zvíře miluje, ať už je to pes nebo kočka, spíš pes, tak je to opravdu nedopatřením, protože tam necháme teda nedopatřením i dítě, což je taky průser. Ale zkusme zpomalit. Máme před sebou dovolenou, většina z nás, zkusme zpomalit a myslet teda na to, že opravdu ani dítě, ani pes, prostě žádný zvíře nemůže zůstat. I když tam necháte otevřený okýnko, když je venku 38, v tom autě je třeba 52, to je fofr. Pozor na to, všechny o to prosím, zpomalme, zamysleme se a nedělejme to.
Stává se, že někdo, kdo má třeba pejska, chystá se na dovolenou do Chorvatska, tak nějaký den před odjezdem za vámi přijde a třeba pro toho pejska chce nějaký lék, aby ten pes byl sklidněný na tu cestu?
Určitě ano, stává se to relativně často. Máme pochopitelně chemické psychiatrické léky, které působí hodně, hodně rychle, ale rád bych apeloval na všechny, je potřeba to vyzkoušet. Není to úplně dobrý, když na to zapomeneme a pak to dáme pár hodin předtím tomu pejskovi, protože ten lék má vedlejší účinky, podobně jako u lidí. Takže aby jsme opravdu měli hezkou, klidnou dovolenou i tu cestu autem tam třeba k moři, tak bych navrhoval prostě aspoň ty dva dny dopředu vyzkoušet a eventuálně ještě třeba zavolat a domluvit se zpřesnit tu dávku.
Co ještě udělat více pro psa, aby ta cesta pro něj a respektive vlastně i pro nás byla komfortní?
Já bych řekl, že to je velice podobné jako s náma, to znamená, je potřeba se ochlazovat, je potřeba odpočívat a měl jsem vlastně říct na prvním místě určitě voda. Jo, i my pijeme, nesmíme zapomínat. Viděl jsem speciální mističky pro psy a samozřejmě i pro kočky, který se rozklápí, je to taková jako účko to vypadá, to se rozklopí a přímo se do toho nalije voda. A mělo by být chlazená, můžeme mít, i pokud máme ledničku přednost, můžeme mít i kosky ledu. Takže nezapomínejme na pití, nezapomínejme na odpočinek.
Co říkáte tomu, když třeba někdo se chystá na dovolenou, dejme tomu na 14 dnů do zahraničí a letadlem a rozhodne se, že sebou vezme psa? Jak působí ta letecká přeprava na takové zvíře?
Nepůsobí dobře na podvědomí a jak známo, nepůsobí čili na psychiku a nepůsobí ani dobře na cévy. Takže jestliže toho psa za život vezmu třikrát letadlem někam, tak bych asi z toho nedělal nějaký závěr. Můj osobní názor je ten, že by ta cesta měla být aspoň měsíc a víc a jinak si myslím, že toho píska je lepší nechat doma. Je to samozřejmě pro něho stres, vemte si, že když má víc jak 4 kilo, tak nesmí na palubu s náma, takže musí do zavazadlového prostoru, takže tam je v nějaké kleci, jsou tam jiný zvířata, je tam zima. I teď, když máme, já nevím, 30 stupňů třeba nebo kolik venku, tak tam je vždycky prostě chladně, že jsme ve vzduchu. Takže každopádně, když to zkrátím, je to pro zvíře stres a pokud to není nezbytně nutné, tak bych rád se toho vyvaroval, když si řeknu, že toho pejska mám rád a že nejsem sobec.
Mluvíme ale jenom o pejscích, co třeba kočky. Ty jsou jaksi odolnější na to, co
kočka je velice rozdílná už geneticky, evolučně, protože je to zvíře nesmečkové na rozdíl od psa. Je to individualistka a ta si vždycky bude dělat, co chce. Bylo by to delší povídání. Každopádně její bazální metabolismus, její psychika, její prostě celkové nastavení a hlavně tedy odolnost je jiné. Takže u kočky to můžeme řešit daleko, daleko méně. Tam to cestování letadlem i na kratší dobu bych v tom neviděl až takový problém. Jo, nemusí se jí to líbit, ale prostě snáší to, obecně to snáší líp, ty kočky, tak.
Další velké téma je, když už opět se vracíme k Jadranu, jsme u Chorvatska a máme sebou psa, nechat ho koupat v té mořské slané vodě, jak to na něj působí?
Když se mu to bude líbit, tak ano. Upřímně řečeno, já jsem dlouho, mnoho let byl proti, až jsem měl tu čest se seznámit s velmi vyhlášenou veterinární kožařskou specialistkou a tam mi to precizně do detailu vysvětlila, že v tom vůbec není problém, že naopak ta mořská voda pro píska je lepší. To spláchnutí potom je pochopitelně dobré i kvůli kůži, hlavně kvůli srsti. Takže nebal bych se toho, nad čím bych asi přemýšlel, jestli když se dostane voda do uší, aby neměl zánět zvukovodu. Týká se to hlavně písku, který mají dlouhý bolce, takže se zapařují. Ale to, jestli ten písek trpí na záněty zvukovodu, to už stejně víme tady z Česka. To nemusíme zjišťovat tam. Takže klidně, pejska bych nenutil, když se mu to líbí, tak bych ho ohlídal, aby se nám neutopil, aby nám neuplaval, pozor na to, a pak ho teda osprchujme. Takže doporučuji.
Měli bychom asi dát pozor přes poledne s tím pejskem chodit třeba po asfaltu, protože i ten rozpálený asfalt může ublížit těm jeho tlapkám.
To určitě ano, to si ani nemůžu představit a nezažil jsem to, že by řešil nějakýho pacienta pejska, který by měl rozpálený asfalt na tlapkách. Já jsem přesvědčen o tom, že když ho to tak pálí, že to nemůže jít, jo, tak je otázka možnost volby, jestli má kam zdrhnout, jo, nebo prostě ubočit vlevo vpravo, nebo skočit majiteli do náruče, jo, a 50-kilový pes těžko. Takže já jsem se s tím osobně nesetkal a myslím si, že to není úplně na pořadu dne, ale je potřeba být empatický, jo. Když vidíme, že to zvíře dává vysoko nohy a že mu je to nepříjemné, že se zastaví, tak by nás to teda mělo trknout, že ten asfalt může být rozpálený, protože my jsme v botách a my o tom třeba nevíme.
Na cestu si připravujeme pro sebe lékárničku. Je třeba i nějaké speciální přípravky pro toho domácího mazlíčka?
Já si myslím, že pokud je to starší zvíře, ať už teda pes, kočka, je to kardiak, třeba nefrotik nebo do češtiny s onemocněním srdce, s onemocněním ledvin a nějakým jiným onemocněním, tak většinou ten klient je vybavený. A pokud je to mladší zvíře, zdravé zvíře, o kterém nic nevíme, tak svým klientům všem říkám, aby měli sebou Nitromint, zejména když teda jedou do Chorvatska, do Itálie, tam, kde je horko, my tady máme, já nevím, třeba 33 stupňů, tam může být přes 40. Nitromint je preparát, je to nitroglycerin ve spray, je to pro lidské použití a mnoho zvířat, nejenom já, ale i kolegové, už jsme tím zachránili od jisté smrti.
Je to samozřejmě úplně každého věc, jestli svého pejska si vezme sebou na dovolenou, to jenom chci zdůraznit. Ale vy osobně, když vám klient řekne, rád bych s tím pejskem jel někam k moři, umíte si představit, jaké to je pro to zvíře, třeba když je někde pod slunečníkem, kde jeho majitel leží třeba 4 hodiny a on je tam vedle něj?
No, kdyby ležel 4 hodiny, on tam leží samozřejmě. Já si to neumím představit a já si neumím představit, prostě, že ten pejsek je tam šťastný. Jestli to prostě prospí, protože si nemůže pejsek třeba číst, protože to naštěstí neumí. Nejsem toho opravdu zastáncem. Jo. Připadá mi to možná mírně sobecký nebo neempatický vůči tomu zvířeti. Když to budou dva půl dny třeba ze 14 dnů, tak ještě řekněme. Ale jestli je to prostě, já nevím, 6-8 hodin, 14 dní v cizím prostředí, psovi je horko, je i se třeba pod slunečníkem, já nevím, jestli něco prospí, nudí se. Já myslím, že doma by mu bylo líp.
A kdyby měl zůstat doma, jaké jsou dnes možnosti pro majitele pejska, aby nemusel to zvíře brát?
Jsou úžasné možnosti, protože pokud ho necháme doma, což já osobně považuji za nejlepší, že v domácím prostředí je to podobné jako u lidí, tak máme určitě sousedy a přátelé a kolegy a podobně. Ale je to trošku ošemetná věc, protože když se něco stane, tak se potom naruší ty vztahy, ty vazby. Takže si myslím, že možná v některých případech je lepší, když si teda zaplatíme službu, zas musíme někoho cizího teda pustit do bytu. A pak jsou tady už u nás opravdu špičkové hotely. Mám jeden konkrétní na mysli, jmenovat ho tedy nebudu, ale je opravdu špičkové. Měl jsem tam nedávno pacienta, jsou tam 24 hodin, posílají fotky, když se něco děje. Byl jsem opravdu nadšený, viděl jsem o tom 4 roky, že existuje, a byl jsem se tam podívat za svým pacientem, který tam teda byl, byl jsem nadšený. Takže je to případ od případu, ale obecně je lepší, když teda zůstane doma ve svém domácím prostředí. Myslím si, že to má logiku.
Dobře, tak někdo toho pejska dá právě do takového hotelu, psího hotelu, ale přece jenom i tohle je přece stres.
Je to stres, samozřejmě, že je to stres. Určitě je to stres. To, co úplně definitivně nemám rozhodnuté, nebo nemám na to úplně vyjasněný, vytříbený názor, je, když třeba je někdo, já si myslím v Americe, ale může to být i v Itálii, v Německu, a teď ten pracovník toho hotelu třeba mobilem vytočí a teď si jako ta panička, nebo samozřejmě i paneček na toho pejska, eventuálně kočku, prostě mluví. Jo? Spíš si myslím, že to teda rozumný není, protože přece ten pes i kočka trochu nějakým způsobem zapomínají. Něco ve stylu sejde z očí, sejde z mysli, takže s běžícími dny v úvozovkách zapomínají a ty tím telefonem vy to připomenete, že jo? A ten pes má časovač nějaký ohledně jídla, že je tma a podobně, ale i když mu řeknete, panička se za 14 dní vrátí, on to stejně nepochopí, nebo páneček, tak to stejně nepochopí. Takže je to vždycky prostě stres a je to podobné jako prostě u lidí. Někdo to prožívá víc, někdo to prožívá míň, a když to někdo hodně prožívá, ať zůstane doma, a když už je v hotelu, tak samozřejmě sklidňující léky. Za mě homeopatika jednoznačně.
A stává se, že ten pes potom to dá hodně najevo těm majitelům, že s nimi...
Určitě.
Urazí se.
A největší chvou je, když ten majitel má výčitky, a tomu se já vždycky směju, ale majitel to nesmí poznat, protože má výčitky, že toho psa opustil. Ona to má právo, protože ten majitel vždycky stojí nad tím zvířetem, je vůdcem s mečkem. Mluvíme o psech, u koček je to samozřejmě jinak. Takže ten majitel má výčitky a pak se tomu pejskovi podlízá, tomu se to líbí a získává navrch, což jako, pak se směju, ale není to dobře. Je potřeba počkat každopádně, až se ten pes odúrazí, protože já mám nárok na tu dovolenou odjet. A pak tady mám ještě jeden názor, řekněme, že bych to připodobnil k manželství, když mě za to někdo může třeba peskovat, ale myslím si osobně, že když spolu s tím psem kočkou jsme celý rok, že když si od sebe odpočineme 14 dní, tak se opravdu svět nezboří a oběma to může prospět, zejména tomu majiteli. Takže když ho nechá 14 dní doma, tam se o něho někdo postará, eventuálně v tom hotelu, tak si myslím, že to je jedině dobře.
Když jste mluvil o tom, že ten pes taky může trošku zapomínat, tak nebudeme ho trýznit, nebudeme telefonovat, mluvit na něj přes ten mobilní telefon. Jak si vysvětlit takové ty příběhy těch psů, když jim umře jejich pálniče, tak oni jsou schopni jaksi stále u toho domu čekat, až přijde, a nejenom několik týdnů, ale i několik měsíců?
Jak na to odpovědět? Já to vítám, mně se to líbí, protože vidím tam ten opravdu, čím je to delší dobu, tak je tam ten, jakoby ten cit upřímnější a pravější, opravdovější, jak to nazvat. A potom už mi začíná vadit, když už to přesáhne určitou prostě míru a zbytečně v úvozovkách zbytečně prostě někdo trpí. V lidské psychologii psychologové a psychiatři berou 2 měsíce třeba na úmrtí, jo, 2 nebo maximálně prostě 3. A taková ta hranice je asi rok, kdy to nepovažujeme za patologii. Pak už jo. Většinou to u těch zvířat je z hodou okolností ty 2, 2,5 měsíce. Jsou potom výjimky samozřejmě, jo. A je třeba ten smutek prostě odžít a to přát to, jo, ctít to. I u lidí, jasný, ale já nejsem lidský psycholog, ale u těch zvířat taky. Prostě je smutnej, můžu se s někým poradit, ale ty 2, 3 měsíce prostě to patří. Míň žere, je smutnej, prostě má na to právo zemřel mu páneček, tak to je.
My se k té psychologii ještě dostaneme, ale po zprávách po 9:30. Ještě jenom otevřeme stručně jedno téma, jsou prázdniny, děti vyrážejí k babičkám, k dědům a tam je spousta psů třeba ve vesnici. Jak dítě instruovat, že prostě na cizí psi se nešáhá?
No, je potřeba to říct opravdu rezolutně a když to dítě méně poslouchá, tak i třeba trošku vystrašit a říct, že prostě ho může kousnout a že bude mít, já nevím, bebínko nebo bolízku, třeba se to bude hojit půl roku. Ale je třeba, je to samozřejmě zase o výchově rodičů a o sebevědomí a ukázenosti těch rodičů. Prostě já, když půjdu kolem auta, motorky, cíleně říkám neživou věc, tak prostě jako slušně vychovaný člověk na to nešahám. No, na zvíře taky nešáhne, není moje. A když teda si chci šáhnout, tak by mě by to rodičů poučený, že se zeptám rodičů.
Jak velcí milovníci jsou Češi domácích mazlíčků, respektive především tedy psů?
No, obrovský, protože když vezmeme srovnání Evropské unie, kde je tuším 29 států, tak jsme hned druzí za Francií. Částečně to zřejmě souvisí i s rozvodovostí. Francouzi se rozvádějí nejvíce, Češi hned po nich, jestli to ještě teda platí. Myslím si, že jo, a s tím teda souvisí i ta láska k těm mazlíčkům, protože tím pejskem nebo kočičkou někdy nahrazujeme toho partnera. Někdy je to dobře, někdy to není dobře. Já si myslím, že to spíš dobře není, ale je to tenký led a povídání na mnoho hodin za mě.
My se k tomu za chvíli trošku dostaneme, ale když jste mluvil o té velké rozvodovosti, tak jsem se teď setkala s tím, že dokonce když se lidé rozvedou a mají pejska, tak i on má střídavou péči.
Vím o tom, nejsem toho zastáncem. Pokud ten pejsek je psychicky odolný a je prostě sebevědomý, tak to jistě ustojí a ono to stejně časem, znám ty případy samozřejmě taky, a časem to potom dopadne tak, že vyhraje ten muž nebo žena a že jeden si vezme auto a druhý psa nebo naopak. Ale nejsem úplně toho zastáncem. Tak ono ani pro ty děti to není ideální, ani pro ty zvířata. Takže beru to jako takovou nouzovku, dočasnou nouzovku, řekněme tak.
On je to tenký led, kdo si má pořídit nebo komu pomůže domácí mazlíček. Když si vezmeme už staršího člověka, seniora, který by, dejme tomu, seděl doma u televize a pořídí si toho pejska, tak on ho nutí, aby ho šel vyvenčit, tak navazuje sociální samozřejmě vazby, kontakty s někým, s kým může chodit na ty procházky. Ale když si třeba vezmeme dívku, úspěšnou manažérku, která je třeba přes 30 let a pořídí si pejska, tak jaké tam hrozí riziko?
No, pokud se do toho laicky lidově řečeno hodně ponoří a opravdu tu projekci budoucího dítěte do toho psa, eventuálně kočky, přežene, tak se může i potom trošku blokovat v otěhotnění. Ty případy taky znám, není to nic vymyšleného. Teď mám zrovna dámu, která nemůže otěhotnět, je 38, úspěšná manažerka, jistě slušně vydělává, prostě manžel, všechno být a tak dále, a tak dále. A tam jednoznačně prostě vidím, že ona se k tomu psovi chová jako k dítěti a fakt to jako přehání. A když na to jemně upozorním v dobré víře, když ona sama si posteskne, že by chtěla otěhotnět, a jestli ten pes nebrání, sama mě na to navedla. A když potom jí teda řeknu pravdu, tak se jí to moc nelíbí, takže to taky trošku obtížnější. Jo, ale rozumím tomu naprosto správně, že prostě více se to týká žen než mužů, že ta žena třeba může mít jisté obavy z prvního dítěte a chce si něco natrénovat u toho psa nebo u té kočky. Ale musí to mít nějakou svou hranici, nesmí to prostě přepísknout. Tak zhruba asi tak.
Hmm. A ty případy už jste naznačil, že se samozřejmě stávají.
Není často, ale stávají se.
Ono, je to asi ideální představit si takovou rodinu, kde každý z těch partnerů tu lásku rozmělní mezi partnera, mezi děti a pak samozřejmě mezi to zvíře. Ale když se jedná o to, že středobodem života toho člověka se stane to zvíře, tak to není dobré pro toho člověka, ale jaký vliv to má na to zvíře?
No pokud zase to přehání a pak se snaží to zvíře, psa nebo kočku, více teda psa, kočka se tak nenechá poličťovat, tak to není to úplně dobře, protože to zvíře může, a teď se mi chci říct, emocionálně trpět, to se těžko prostě vysvětluje. Za mě jako za člověka, potažmo za veterináře, prostě nechci, aby to zvíře trpělo a pokud teda je poličťováno, má třeba sotební šatičky, v kterých se skoro nemůže hnout, tak to zvíře prostě se cítí nekomfortně a může trpět. A rozhodně to častěji dělají samotáři. Jo, možná bude trošku více žen, ale i pochopitelně muži a není to dobře. Přesně jak se to řekla. Pokud jsme vícečlenná rodina, tak ta láska, emoce se rozmělní. Ale pokud žijeme prostě sami s tím zvířetem, tak k tomu máme větší tendenci. Mě třeba dřív velice překvapovalo i vadilo, když jsem viděl někoho, že byl sám s tím psem, s kočkou tolik ne, ale a teď s ním povídal si. Jo. A pak jsem dospěl k názoru, že když ten důchodce ovdoví, když je k sakru 40-50 let s partnerem a teď prostě ten partner zemře a on si povídá a teď je mu smutno a třeba u toho pustí nějakou slzu a povídá si s tím, tak přece na tom není špatný, je to pořád lepší, než kdyby to v sobě dusil. A to bych já třeba nenazval poličťování, to je úplně zase něco jiného.
To mi vysvětlete u vašich klientů, když tam přijde dáma a má pejska právě oblečeného v nějakém tom oblečku, v nějakých šatičkách, v kombinéze, tak jaké má k tomu pohnutky? Co jí to vůbec napadne?
Jsou to někdy lidi, kteří se s tím s nižším sebevědomí, kteří se tím potřebují chlubit. Často to bývá lidi nešťastní, nebo řekněme méně šťastní, pak tam budou i takový, kteří se tím potřebují pochlubit, že prostě si nechali ušit na svatbu nějaké šatečky. Nemám to rád, nejsem tom zastánce a pokud vidím, že to zvíře v tom trpí, že se v tom nemůže skoro pohybovat, tak to prostě klidně řeknu. Já to se s tím nemazlím a řeknu to, protože já jsem od toho, abych ty lidi na to prostě upozornil. Někým to třeba nedochází, ale většině si myslím, že jo, nemám to rád, nebo botičky, jo, dobře, když bude posolený chodník, tak samozřejmě, když bude mít zranění polštářku, drápu, tak samozřejmě, jo, a jenom tak jako z plezíru, nebo malovat drápy, jak to začali dělat v Americe nebo v Austrálii, namalujou pár drápů takovou barvou no, prostě.
Patří pes do postele?
Krásná otázka, to je zase na několik hodin. Já myslím, že to je otázka dohody.
Ale s kým dohody?
No,
tak pokud se přijde.
Týká se to samozřejmě malých pejsků, že máme psy, který mají 70 kilo a to by byla asi rarita. Týká se to opravdu těch malých, který se tomu člověku, řekněme, emočně trošku více blíží, mají více ty lištější vlastnosti. Je to otázka dohody, kdy pes nepatří do postele se separační úzkosti. Tam nám vadí, když se nás ten pes dotýká, nehybe se. To by bylo taky další povídání. Tam to zakazujeme dočasně. Jinak si myslím, že to není nic proti ničemu. Jsou muži, ženy, kteří se rozvedou, z nějakého důvodu nemají partnery, nemůžou mít, nesmí mít a to. Neviděl bych v tom problém, pokud ta dohoda taková je, ale musí to vždycky rozhodnout ten majitel. Jo? Nebo když jsou prostě manžele, mám přátelé, kdy ta manželka kvůli psovi, který má asi 18 kg, tak padá z postele, má neustále ortopedické problémy, ale takhle to zůstane. Ten ortoped už ani neříká, že to má změnit, protože ten ortoped ví, že se to nezmění, že už prostě jsou starší a tak dále. Jo. No a otázka, jak se potom na to tváří manžel, ale to je fakt tenký let, já myslím, že to takhle stačí.
Jak je to tedy s těmi emocemi, pokud prožíváme stres, smutek, rozvod, cokoliv, jak se to odráží na psovi nebo na kočce?
Určitě se to odráží, nakonec i možná z tohoto důvodu ty pejsky a kočičky máme a zase záleží na tom, jak to zvíře je citlivé a to citlivější zvíře to vnímá samozřejmě víc, ale přinášíme to a v zásadě si myslím, že to je dobře. I ty pozitivní, i ty negativní. Když uděláme promoci, když se ženíme, vdáváme a tak dále, tak samozřejmě máme radost a proč to nepřenést na to zvíře se raduje s náma, ale i ty negativní. Pak samozřejmě, když má někdo depresi, třeba schizofrenii, jako velmi vážná prostě choroba, tak tam už je to špatně, no. Tam už to je potřeba k řešení a vybavuju si, je to dlouho, to bylo nějakých 20-25 let, jsme ošetřovali klientku, jezdili jsme k ní se sestřičkou domů, to bylo nějak po revoluci a byla to schizofrenička a tam to progredovalo, u té paní se zhoršovala choroba a zhoršovalo se to i u té kočky, protože začala tu majitelku kousat, takže ona už ji nemohla za náma přinést do ordinace a začala potom kousat i nás. Situace byla opravdu tristní a teď jsem si vzpomněl, přišla za náma její sestra, ty majitelky, co budeme dělat, jak to vyřešit, že prostě je dokousaná a tak. Tak byla dokonce řeč i o utracení té kočky, protože kdo si takovou kočku kousající vezme. A nakonec se dopadlo velmi dobře, protože se námi společnými silami podařilo umístit tady v České republice do zařízení pro duševně nemocné, kde přijímají i zvířata. Ta paní je tam, doufám, dodnes a je to asi, no to bude dlouho to bude. No za 3 roky, co jsme se podařili tam umístit, tak jsme ji se s mojí asistentkou navštívili a ten kocour nám skočil do klína a hladil a mazil se s náma, otíral se o nás. Já myslím, že lepší příklad, lepší případ, teda si nepamatuju, přenosu emocí. Myslím, že nás to tam dojelo, že jsem i jako muž měl slzy v očích. Hmm. Rád na to vzpomínám. Hmm.
Jenom když opravdu to zvíře prožívá nějaký stres, něco, co mu škodí, jak to dává najevo? Teď jste řekl konkrétní příklad, že to zvíře je agresivní, ale jaké jsou další projevy, které by nás měly varovat, že to zvíře, že musíme změnit přístup k němu, že děláme něco špatně?
U psa, u kočky, u masožravce je to hodně běží emoce přes jídlo. Takže pokud to zvíře přestává jíst, tak bychom měli zpozornit. A víme, že máme za sebou rozvod, že tam bylo v rodině úmrtí, stěhování, to bylo to. A to zvíře přestává jíst, tak by nás to mělo varovat. Potom už takový vážnější je, že se přestává hýbat, že někde zalezlé, buď ve svém pelechu, pod postelí. Ještě vážnější je, když se pes nebo kočka jde do rohu místnosti, 20-30 cm před rohem té místnosti stojí a skloní teda hlavu a kouká jakoby do zdi, jak říkáme, tak to je ještě potom vážnější stav. No a když je tam úplný stupor, že se přestává hýbat a přestává jíst, tak už je pozdě, už se to mělo řešit.
A když někdo má problémy se svým psem právě tady toho rázu a přijde za vámi, vy, co by zvířecí psycholog, jak s ním pracujete?
Začínáme tak, že většinou teda vyplníme dotazník, aby získal prostě potřebné informace a už když ho teda vyplňujeme a dotazuju se, takže se toho klienta ptám a zapisuju to, nebo asistentka to zapisuje, tak to zvíře, ať je to pes nebo kočka, se volně pohybuje po ordinaci eventuálně doma, pokud teda vyšetřujeme doma a pokud majitel má pokyn, že se toho zvířete vůbec nemá všímat, protože zjišťujeme sebevědomí toho psa nebo kočky separovaně od sebevědomí toho majitele po nějakých 20-30 minut. Tak pak dáme pokyn, že už je teda může pomazlit. No a pak když už teda víme diagnozu, co se děje, tak potom klientovi vysvětlujeme, jak má své chování změnit vůči tomu pejskovi nebo kočice, jak se má zlepšit, že má míň dělat prudké pohyby, nekřičet na tož nějaké uhození, být více empatický, nedolezat mu a teda. A v té třetí části potom dáváme léky, za mě radši přírodní homeopatické, ale jsou i situace, kdy musíme dát, jak já říkám, tvrdou chemii. Jo.
My během písničky jsme si samozřejmě celou dobu povídali jako s každým hostem a zaujalo mě, že jste říkal, že opravdu je odborník na slovo vzatý, od kterého se můžou zvířecí psychologové učit a je to Milan Cezar. On to dělá v daleko větších podmínkách, jenom přibližte, jaká jeho práce.
Já na něm obdivuju, na Milanovi Cezarovi, který původem z Kanady je teď v Americe, tak já na něm obdivuju, že on tím opravdu žije. jo, když bych srovnal jiný, možná sebe, jiný veterináři, kteří tuhle práci dělají, tak já myslím, že takhle, jak on prostě to práci, že to vidí, když se na něho díváte na to video, tak on tím opravdu prostě žije. A to, co si myslím, že já osobně si myslím, jestli existují minulé životy, že on byl prostě psem. Teď jsem to řekl úplně natvrdo v jedné větě. Jo. Kdybych se s tím setkal, tak se na to 100% zeptám, neměl jsem tu šanci, ať jsem o to se pokoušel. Takže on je velmi, velmi empatický a já si myslím, že on, když pracuje, tak je opravdu prostě tím psem a že se dokáže vžít do toho, co ten pes prostě prožívá. Nemá pro to jiné logické vysvětlení. Moc rád bych se s tím setkal. Obdivuju ho, vážím si ho a dělá to teda fantasticky. Já si myslím, že obecně každou práci, kterou chcete dělat dobře a takhle kvalitně, tak je to třeba opravdu dělat s takovýmhle nasazením a prostě to žít.
No a jenom, jaké tam on má podmínky pro ty psy?
On má, já nevím, jak to nazvat, má velký pozemek, má to nějaký název, psychologie podle Milana Cezara. Nějaký název to má, to není tak důležitý. Je to takový členitý terén, je to možný tedy dohledat na videu. Má to tam rozparcelované, takže tam má několik bazénů. Ne, že si tam psi užívají, můžou si užívat, ale ten bazén je k léčbě, k psychické léčbě, když je to zapotřebí. Pak tam má ty jezdící pásy, tam má a hlavně to, co mně se velice tam líbí, takže tam má rozdělený několik smeček podle té závažnosti a podle toho psychického stavu. Takže je tam smečka pro agresivní psi, je tam smečka pro ustrašené psi, je tam smečka pro úzkostlivé psi, což je rozdíl úzkostrach a tak dále.
Poslední otázka. Jak se teď díváte na množírny psů?
Je, to mě neříkejte.
To už je opravdu poslední otázka.
To se naježím a to opravdu mi tak strašně moc vadí, to si nemůžete představit. Především jako člověku. Jo, já dokážu pochopit, že někdo na té feně vydělává peníze. Dokážu to pochopit. Fena rodí dvakrát za rok a víme, když má někdo 8 fen, 10, 12 fen a rodí to, ale ať ta fena není hubená, ať je dobře živená, ať má prostě komfort. Jestliže na tu matku teda do oslova, do písmene židí mu, abych měl peníze, budíš, ale ať má jídlo, ať má kvalitní srst, ať má tu péči, lásku, výběh, všechno. Něco se tady v Česku děje. Katastrofa.
Samozřejmě, že všichni jsou proti množírnám, protože proti zvířatům je to opravdu něco
otřesného.
Tolik tedy náš dnešní host, veterinář, zvířecí psycholog Alexandr Skácel. Jsem ráda, že jste tady zase byl a se příští rok se s vámi budu těšit. Naschledanou, na viděnou.
Děkuji za pozvání.